Dankie, broer Neville. Goeiemôre, vriende. So bly om hier te wees vanmôre en om hierdie bekendstelling van die pastoor te hê. Dit was baie goed. Hoe julle weet, gepraat van die perde. Julle weet, om 'n toom aan hulle te sit, het hulle geweet die werk sou kom. Wel dus, ek's bly die Here maak ons 'n werkesel, sodat ons nog kan werk. So ons is nooit te moeg om iets vir die Here te doen, as dit vir ons bepaal is om dit te doen nie. Alhoewel, was baie moeg vandag. Ek het net 'n vreselike tyd gehad in die laaste paar dae. Kalifornië toe gegaan, moes ek met 'n passasierstrein gaan, en ek sê vir julle, praat van stamp stamp, die heel pad soontoe. 53 uur om daar te kom, en daar gekom teen 2 uur in die oggend. Om 5 moes ek opstaan en 'n radiodiens gaan preek toe. Die Christen sakemanne, moes ek weer preek vir hulle internasionale bijeenkoms. En toe daardie middag, het ek gepreek by een of ander groot baptiste tabernakel en toe daardie nacht. En toe net aangegaan, elke paar uur gepreek, totdat ons uiteindelik maandag aangekom het by die Angelus tempel. En toe 'n trein gehaal teen 11 uur en het 64 uur geneem om by die huis te kom. So julle kan julle voorstel, ingekom eergister net. En gister het my vrou iets oor die 50 oproepe geregistreer, om te kom bid vir die mense. Gisteroggend alleen sien, iets oor die 50 oproepe. Natuurlik, almal van hulle was nie plaaslik nie, hulle was nasionale oproepe, maar net, sal jy Florida toe kom? Kan jy hier na toe kom? Hierdie is Louisville. Hulle, hoe gaan jy nou kies? Uit daardie 53, net vir een oggend. So, julle kan julle voorstel. So gistermiddag het ek kom sien onder sommige van ons liewe kosbare vriende net watter duivel siekte is. Jongman wat ek geken het jare gelede wat blakend gesond was, atletiese jongman, en hy is nou omtrent my ouderdom en jy sal sê hy is 90. Hy lê op sterwe by Henryville. 'N vriend van my goeie broer hier, broer Neville, was Kermit Spurgeon. Sy vader, 'n evangelieprediker en 'n onderwyser en 'n baie goeie man. Ek het in die huis ingestap, nadat broer Neville my vertel het, die seun is op sterwe, en ons het die groot voorreg gehad om hom na die Here Jesus toe te lei gister vir die verlossing van sy siel. Ek en sy vrou het saamgestem en ernstig vir hom gebid, na 'n kanker hom opgevreet het, van iets oor die 200 pond af, na ek twyfel of hy 60 geweeg het. So ons glo en hou vas dat God hom sal genees. Dit ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar een ding wat ons weet, dat hy oorgegaan het uit die dood na die lewe, en ek wonder wat sy arme ou blinde pa gedink het, toe daardie boodskap hom bereik het. Na al die jare van bid vir hom, en na alles, leer een kind om die regte pad te kies sien, en ek weet, hy het die regte voorbeeld vir hom gehad. Van daar af beweeg onder na New Albany, na 'n mevrou Slotter, wat hier buiten gewoon het, en die dokters daar tot 6 uur gegee, om te lewe. So dit was baie, baie pathetisch om te wag. 'N ander plek, jong kerel wat altyd langs my geblee het daar, hy wat net rondgeloop het, normale seun gewerk by die Bell telefoonmaatskappy omtrent iets oor die 20 jaar oud. Gekry 'n pa van 3 of 4 kindertjies, sy dogtertjie het nou die dag geval en haar arm gebreek. Hy het 'n lam gevoel in sy hand begin kry en dit het hom verlam. Hy weet nie eers wat verkeerd is met hom nie, hy lê daar buite en daar is hy. Net een ding na die ander en siekte aan elke kant, ek so bly daar sy uitweg. Ek so bly dat ons nie vir ewig hier hoef te bly nie, is julle nie? Wat sou ons doen as ek vir ewig in hierdie peshuis moes woon? Ek so bly dat daar 'n oop deur is. En dis al wat die aarde is net 'n peshuis. Dis net sodra jy dink ons gaan goed aan, dan kom hier iets anders en tog hier kom iets anders. Maar ek so bly dat daar 'n uitweg is. So bly dat die Here Jesus gekom het en 'n weg vir ons gemaak het, 'n uitweg. So vanmôre het my dierbare geliefde suster Cox vir my vertel dat iemand gekom het, omdat ons die plaaslike mense gevra het om te kom om voor gebid te word, en miskien nie langer kon bly as 'n paar minute nie. En dan sal ek miskien vir hulle bid voor ek die diens sou, en dan, as hulle moes teruggaan. En ek het gedink toe vir die res van hulle wat moet bly, sou ek my preek soort van verkort vanmôre, aangesien ek Jesus en onmiddellik nou moet gaan na ander bijeenkomst toe en so ek, en Chicago bijeenkomst begin volgende Saterdag. En dan denk ek dat die uur aangebreek het dat hierdie deel van die land 'n groot besoek moet ontvang met die koms van ons edele broer Billy Graham na Louisville. En die komende week, hy begin dieselfde tyd Louisville wat ek in Chicago begin. So ek sal terug wees, echter ek wil hom persoonlik ontmoet terwyl hy hier is, en 'n paar vriende gaan my aan hom voorstel. En ek was reg in dieselfde stad oor see in baie verskillende plekke, maar net so, ons het nog nie mekaar ontmoet nie. En ek vra hierdie kerk opreg en hierdie groep mense wat vanmôre hier vergader is, om hierdie bijeenkomst ter harte te neem daar in Louisville. Ek wil dit net terloop sê, het julle geweet dat 87% van alle alkoholiese drank van Louisville, Kentucky of Combat, wat gedrink word in die Verenigde State? 87, weet julle dat omtrent 90% van alle tabak in goed uit Louisville, Kentucky kom? Weet julle, dis die setel van Satan, dit is beslis. Een van die moeilikste plekke wat daar in die wêreld is, is hierdie ligging hier, om te breek vir die Here Jesus Christus. Hoeveel het ondergegaan in trane in 'n poging om hierdie streek te breek, hierdie valle stede vir die Here Jesus. Kyk, Erickson, hulle almal wat uitgestap het, selfs geheel het van hoe hulle probeer het. John Sproul het selfs 'n senuwe-instorting gehad by die glorie skuur daar om sy beste te probeer om die ding te breek vir die Here Jesus. Hoe ander op die platform gestaan het, deur hierdie valle stede en probeer het en dit nie kon breek vir die Here Jesus nie. Nou, ek dink Billy Graham is een van die beroemdste manne wat daar in die wêreld is vandag in godsdiens, volgens my opinie. Natuurlijk, ons het biskop en aartsbiskoppe, maar volgens my opinie is hy 'n evangelieprediker, 'n man van God, en so dink ek, hy sal, as Christen strijder saam, laat ons onsselfs en harte by mekaar sit, en bid vir haar die bijeenkomst, soos nog nooit tevore nie. Ek vra dat God op een of ander manier siele vir ons sal gee en die setel van Satan sal afbreek, dat hulle elke stokerij sal sluit en die tabakfabrieke sal afbrand. En die kerk is al vol en 'n regte oudtydse uitstorting van die Heilige Gees sal hê, die Here seën.
Now, I have something just a little different, a little unusual for the beginning.
Nou, ek het iets net 'n bietjie anders, 'n bietjie ongewoon vir die begin. My broer het 'n kleintjie hier wat hulle aan die Here wil toewy. Ek dink ons sal dit doen net voor die gebed vir die siekes as God wil. En as sister Gertie na die klavier toe sal kom en hulle almal wat babetjies het. En nou in die Bybel word ons hier geleer dat baie mense noem om hulle te doop, bietjie water op hulle te gooi, noem dit 'n kinderdoop. Wel nou, dis in die haak, ja. Maak nie die baba seer nie, ek seker dit sal in die haak wees. En ander, hulle het ander maniere waarop hulle dit doen. En maar, ons hou altyd daarvan, net so na as wat ons kan, om by die Bybelse manier te hou om dit te doen. En die Bybelse manier om dit te doen, geen plek in die Bybel waar hulle ooit het met babas nie was. Wel nou, toe die Oud Testament het hulle besny. Ek wonder of 'n paar ouderlinge net die sister een bietjie sal skuif onder na een kant toe hier as julle sal, totdat ons die toewyding het, die sister wat op die ou opvoubed is. En so, jy gee nie om nie, dierbare sister, dis net 'n oomblik. En so dan, in die Oud Testament het hulle die babas besny. En hulle het die baba besny. En in die Nuwe Testament, die enigste manier waar hulle dit gedoen het, het hulle die kleintjies na die Here Jesus toe gebring. En hy het hulle opgetel in sy hande en hulle geseën en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk. Nou as daar enige ander moeder hier is wat hulle babetjie het, wat hulle graag aan die Here wil toewy, sal ons bly wees om dit op hierdie tyd te doen.
And now, may we attentively, now put in some little fellows.
En nou mag ons aandagtig. Nou, wat is hierdie kereltjie se naam? 'N Klein seentjie Robert Lynn. Nou, dis baie goed. Nou, hier is ek glo, julle die baba aangeneem. Dit wys 'n moeder se hart vir kind. En deur hieraan te dink, hulle wat nie enige kinders het nie, tog een wil grootmaak, het hulle hierdie enetjie aangeneem. Besef julle dat ons almal aangenome kinders is? God het ons so lief gehad dat hy ons aangeneem het deur sy seun Christus Jesus. En ons is almal aangenome kinders. En nou, soos hierdie vader en moeder dink aan hierdie kleintjie, wat geen huis gehad het om na toe te gaan nie, het hulle dit huis gegee om dit groot te maak en dit te koester. Ons het geen huis gehad om na toe te gaan nie, en God het ons een gegee.
Very pretty little baby.
Dis aangenome kind, sy naam is Robert Lynn Branham. 'N Baie mooi babetjie. Sal ons nou ons hoofde buig? Ons dierbare hemelse Vader, soos in die dae wat verby is, hoeveel vaders en moeders het hulle kleintjies in die hande opgelig. En U het gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. En hierdie kindjie sonder huis is 'n huis gegee. En U het dit in hulle hart, die liefde vir hierdie babe geplaas. En Vader, ons bid dat U hierdie moeder en vader sal seën soos hulle die kind groot maak en mag dit groot gemaak word in 'n huis van gebed en geleer word om kerk toe te gaan en te lewe vir die Here Jesus. Seën dit, dierbare hemelse Vader. En nou, as U hier op aarde was in 'n vleeslike liggaam soos wat ons staan vanmôre, sou hulle die babe in die arm gegee het, maar U het hemel toe gegaan en ons verordeneer om die bediening voort te sit totdat U terugkeer. En Vader, soos my bloedbroer het die babe plaas in my hande, gee ek dit vir U in Christus naam. Seën hierdie kind en mag dit lewe gesond en sterk wees en groot word om U diensknegt te wees. Seën die vader en moeder in die huis. Ons gee dit vir U in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Seën jou Agnes, wees 'n wonder moeder, en jy Jessie, 'n ware pappa vir hierdie babe, en mag God julle seën in julle pogings, en God sê met julle. Aangename kennis, wat is die babe se naam? Nog 'n Robert, wel dis gelyk, Robert Darryl. Wat is jou naam? Jy's 'n junior en jou van McLeod. Bring die gerbe in, bring die gerbe in. Wat dan ons net skop al die gerbe in. Saai dit in die oggend, saai dit in die aandtyd, saai dit in die middag en die aandse dou. So kom dan die oestyd en my tyd nader. Dan bring ons met blydskap al die gerbe in. Wel die skaaf die gerwe inbring, dis wat die vaders en moeders doen, hulle na die Here Jesus toe bring. Die suster wat op die opvoubed lê, lyk die ergste van almal sover ons kan sien, sy is in 'n opvoubed. En ons sou, as daar enigeen is, sy wil net 'n paar minute wag om die boodskap te hoor, voor daar vir haar gebid word. En ek dink dis baie, baie goed. As daar iemand hier is wat nie kan wag nie en wil gaan, en as jy nou voor gebid word, sal ons dit met graagte doen, as jy net jou hand sal opsteek. Indien nie, sal ons die genesingsdiens net onmiddellik na afloop van die kort boodskap net probeer uitkom saam met die sondagskool. Goed, dan sal ons die skrif lees en die boodskap hê en vinnig, en dan ons tyd neem in die gebedsry. En nou voor ons begin, wil ek hê, julle almal wat gesond is vanmôre, om diegene wat siek is te onthou, want ons moet vir mekaar bid. En ek was so bly toe ek by Kalifornië gekom het, en nou die dag, en in daardie tabernakels ingegaan het, waar hulle probeer uitstoot het, en by Clifton's het hulle verder as 'n stadsblok gestaan daar buiten in die straat, net om te getuig. En gesê, bro Bram, ek het een keer kanker gehad, jy het vir my gebid, en ek was blind, ek was hierdie. En soos om in die straat af te gaan, en so gevoel, ek het gedink, God, wat sal dit wees wanneer ons oorgaan, en aan die andere kant kom. Daar is hulle vergader by die 10,000 wat daar staan, en wat 'n wonderlike ding sal dit wees op daardie tyd. So dan sal ons moe pogingkies nie soveel beteken nie. Nou kan ons net, totdat ons skynbaar ons nie enigszins verder kan gaan nie, en net amper uitgeput is en omval. En dan kom Satan verby, sê, wat help dit alles? Waarvoor doen jy dit? Poeste. Maar dan denk jy aan sulke dinge soos daar, dit verander dit heeltemal. Dit maak die dinge anders. Nou, voor ons die woord nader, sal ons weer bid net vir 'n oomblik. Ons hemelse Vader, dis met dankbare harte wat ons na U toe kom. Inderdaad, Here, ken U die eindste samenstelling van 'n mens. En hoe swak en broos is hy en hoe krachteloos is hy. En so 'n verskoning van 'n dienskneg van U is 'n mens. Maar Here, U het deur U genade vir ons geroep om U dienskneg te wees. En ons is bewus vanmôre van ons onwaardigheid en ons vra dat U ons vandag sal aanvaar, Here, en sal salf met die Heilige Gees en vir ons die woorde van troos sal spreek wat U in die Heilige Woord hier gespreek het. En ons bid dat die Heilige Gees elke woord reg in die hart sal neem, net waar dit moet wees, en mag dit daar anker en uitspruit tot groot vreugde, bome van verlossing skenk dit, Vader. Genees die siekes en die behoeftiges. Ons weet hulle sit hier en baie gekom vir baie myle en die in die hotelle en dinge gelê en afwagting vir die geleentheid om voorgebid te word. Ons is so bly vir die groot voorreg, Heer, om te weet dat U hier is om die siekes te genees. God, een van die siekste waarvan ons weet, is die sonde siek man en vrou. Ek bid, Hemelse Vader, dat U hierdie dag, dat U op 'n spesiale manier sal salf vandag, en diegene wat verlore is, sal red. Elke verlore man en vrou mag hulle sagmoedig kom na die troon van genade en gered word, want ons vra dit in Christus naam. Amen. Nou mag die Here sy seëninge voeg by die lees van sy woord, soos ons daarop ingaan. Ek was altyd 'n groot gelowige in die woord, maar hier, en 'n paar ander gelede ek het iewers gepreek oor die profete wat opgegaan het om te profeteer, maar Micha, na 400 profete een soliede front gevorm het, doch het Josafat gesê, is daar nie nog een nie. Nog een, na 400 klaar die woord gegee. Maar Micha het geblei by die woord van God. Hy het geweet dat daar was iets verkeerd. En solank ons enig iets buite die woord van God hoor, weet ons daar's iets verkeerd. Dit klink net nie reg nie. Jesus het gesê, my skape ken my stem, en hulle sal nie 'n vreemdeling volg nie. En dankie vir die gebed daar buite, vir die Angelus Temple herlewen. Die eerste aand daar, dit hou net 5,500. Hulle het 6,000 ingelaat en die brandweeroffisier het die deure toegemaak. En 'n uur en 'n half voordat ek daar ingekom het by die Angelus Tempel. En hoe ons dierbare Here Jesus, die wat verlore was, gered het en die siekes genees het, dit was wonderlik. En die volgende dag, en ons sistertjie Hicks, wat altyd 'n sonderskool onderwijseres hier was, ek het haar en haar kinders en man ontmoet, en ek het broer Ben Bryant en almal ontmoet, wat van hierdie tabernakel af soontoe gegaan het na die weste, om gemeenskap te hê daar buiten. Wat 'n wonderlike reunie was dit nie, om hulle almal weer te kon sien nie. In die 17de hoofstuk van Matteus, net vir 'n voorlesing van môre, ek wil net 'n gedeelte hier lees vir teks. En mag die Here vir ons die konteks in die woord gee. Na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En hy is voor hulle van gedaante verander. En sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hom Moses en Elia in gesprek met hom.
Then answered Peter and said unto Jesus, Lord,
toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. Wil, laat ons bou, as U wil, laat ons hier vir U 3 hutte maak. Vir U 1, vir Moses 1 en 1 vir Elia. Terwyl hulle nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Mag die Here sy seëninge voeg by die lees van sy woord. Partykeer ontmoet God in verskillende vergaderings van mense. God het altyd daarvan gehou om met die mens te vergader. En baie keer in die Ou Testament, hoe ons kan teruggaan en uitvind hoe God die mens ontmoet, en ongeag van hulle getalle, God ontmoet met die mens. Hy het een keer met 500 ontmoet, en hy het weer met 70 ontmoet, en hy het weer met die 12 ontmoet, en hy het een keer met 3 ontmoet, en toe het hy weer met net 1 ontmoet. En ongeag van die getal van die vergadering, God hou altyd daarvan om die mense te ontmoet. So, selfs al is die kerk nie vanmorgen so groot vergadering of groot is soos baie kathedrale vandag nie, maar God sal ons graag ontmoet, want hy het gesê, waar 2 of 3 ook al vergader is in my naam, daar sal ek in hulle midde wees, 2 of 3 sal vergader in my naam, daar sal ek in die midde van daardie 2 of 3 wees. En die prentjie wat ons vandag hier kan plaas deur die Heilige Gees, kan ons ure neem om op daardie teks in te gaan, ja, ek sou sê vir weke. En daar is op ingegaan vir jare, en toch is die helfte nog nooit ontbloot van hierdie wonderlike teks nie, en sal miskien nooit nie. Want die woord van God is nie soos die woord van een mens nie. Die woord van een mens het 'n sekere betekenis of die uitdrukking en die tyd wat het gegee is, maar God se woord het 'n ewige betekenis vir die eeue heen soos dit voortvloei. Elke geslag kan dieselfde woord optel, want dis geïnspireerde, ewige, ewigdurende, onvervaagde verklaring van God. Maak nie saak of dit as die apostels dit gelees het in hulle tydperk, het dit iets beteken vir hulle. As Wesley dit gelees het in sy tydperk, en Luther in sy tydperk, en Calvin in sy tydperk, toch vandag is dit net so skerp en helder, en het net soveel effect as wat dit gehad het vir hulle, op die eenste dag wat het gespreek is, want dis God se woord. Ons woorde net sê, John, kom jy na my huis toe, ek sal bly wees om jou te sien, dis ons woord, en dit beteken het, John, kom na ons huis toe. Maar wanneer God spreek, is dit ewig. Dit word geblaas uit die eenste asem van die onsterflike ewige Skepper self. So daarom is daar geen manier om die volle betekenis te vind van enige uitdrukking van God nie. Dis vir elke eeuw en elke geslag.
Now, in this case, in the, what we have before us this morning, was God speaking to 3 individuals.
Nou, in hierdie geval, in die wat ons voor ons het vanmorgen, was God wat met 3 individue gepraat het. Nou, 3 eers, is God se uitverkore getal van volmaaktheid. God het 3 gekies, en 3 is God se getal van volmaaktheid. 7 is sy getal van aanbidding, 50 is sy getal van jubileum, 40 is sy getal van versoeking, en 3 is sy getal wat hy gekies het om op te gaan op hierdie dag.
Now 3 is the number of perfection, that is that God is perfected, the one true God.
Nou 3 is die getal van volmaaktheid, dit is dat God vervolmaakt is. Die een ware ewige God word vervolmaakt in die 3 bedelings van sy Godheid, manifestatie, Vader, Seun, Heilige Gees. Beteken nie dat daar 3 verskillende individuele gode is nie, maar daar is 1 God verteenwoordig in die 3. God is nie 3 nie, God is 1. Maar 3 manifestaties van sy Godheid, wat beteken 3 bedelings van tyd op aarde, vervolmaak die 1 ware en lewendige God. Hy het verskyn in Abraham in die brandende bos, en die kinders van Israel gelei in die naam van God, die Vader, wat 'n lig was, wat oor die tabernakel gehang het, wat hulle gelei het in hulle reis, God die Vader.
And then the Father, in order to bring reconciliation between God and man, as I was speaking here sometime ago,
en toe het die Vader om versoening te bring tussen God en die mens, soos wat ek hier gesê het, 'n tyd gelede, ek glo, die laaste keer wat ek by die tabernakel was, oor die duif en die lam, hoe dat God alleen, niemand anders kon dit doen nie, God moes aarde toe kom, en die werk self doen. En toe hy sy seun in die vorm van 'n lam voorgestel het, die sagmoedigste van al die skepsels, en hy homself voorgestel het in die vorm van 'n duif, die sagmoedigste van al die voëls wat in die hemel vlieg. En die rede waarom hy dit gedoen het, is om vir ons te wys dat net sagmoedigheid sal bly by sagmoedigheid. Nederigheid sal bly by nederigheid. Dit moet ooreenstem. 'N skrynwerker of 'n kabinetmaker wat weet wat dit is om 'n voeg te maak, soos ons dit noem, om groewe te maak of die tong en groef, om die plank volledig te maak, is om 'n tong en groef te maak. En wanneer hulle by mekaar kom, pas hulle so styf teen mekaar. Met water op hulle sou hulle swel tot selfs lig nie sy pad kon deurkry nie.
And when the believer and God is so perfect.
En wanneer die gelowige en God word so vervolmaak, dat deur die kap en vorm van die gelowige, wanneer hulle by mekaar kom, Petrus het gesê, bekeer dan en word gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Sien, maak hulle so volledig. Toe God afgekom het in die vorm van 'n duif en op die lam geland en in die lam gebly het en nooit die lam verlaat het nie, want hulle was een. Dit was een van die grootste gebeurtenisse wat die wêreld ooit gehad het. Kom ons kyk net daarna vir 'n paar oomblikke van my teks af. Maar hoe dat die hemel en aarde mekaar omhels het, hoe dat God en die mens verenig is, hoe dat selfs die skepsels wat in die hemele vlieg en die diere wat oor die veld trek, een geword het toe die mens in God verenig is deur die mens, deur Jesus Christus. Wat 'n wonderlike ding! Om by God te bly, bly sagge aard. God is sagge aard. Om by God te bly, bly by liefde. God is liefde. Bly sagmoedig, bly, moet nooit selfversorgend wees nie. Maak altyd staat op hom, moet nooit jou eie verstand gebruik nie, neem sy gedagtes. Laat sy gedagtes jou gedagtes wees. En neem hulle in jou vleeslike verstand in en herhaal hulle. En sê, o God, neem al my twyfel weg, laat my gedagtes u gedagtes wees. En julle siek mense doen dit soos ons praat, neem net weg, werp die gedagte van siekte af, neem God se genesingsgedagte, laat hulle jou gedagte word. Dink aan hierdie dinge, het die Bybel gesê, wat lof daar ook al is, wat deeg daar ook al is.
The three, God speaking to them. Now, three is a confirmation, he taken with him Peter, faith.
Die drie wat God met hulle gepraat het, nou drie is 'n bevestiging. Hy het saam met hom geneem Petrus, geloof, Jakobus, hoop, Johannes, liefde. Geloof, hoop en liefde, hierdie drie. As jy geloof en hoop en liefde kan hê, dan is jy naby aan die koninkryk van die hemel. Die drie groot dinge. God het daarin geneem as 'n bevestiging, want in die mond van twee of drie getuies, laat elke woord bevestig word. Dan weer het hy die plasing van 'n seun verteenwoordig. In die Ou Testament, wanneer 'n seun gebore is in 'n familie, is daar 'n leermeester vir hom gegee om hom groot te maak en vir hom te sorg. Die vader was 'n baie besige man oor sy koninkryk, en elke koninkrykie is 'n huis genoem. Dis hoe in die koning James vertaling Johannes 14 gesê het, in my vader se huis is baie wonings. Nou dit klink net nie presies reg vir ons westerse mense, wat 'n huis en 'n woning as verskillend sien nie. Maar in die dae wat die Bybel geskryf is, was die woning in die huis, want die huis het die koninkryk beteken.
And this father had many tenants on his farm, everywhere, dozens of them. And when a son was born, he had a selected, educated.
En hierdie vader het baie hierdes op sy plaas gehad, oral dosyne van hulle. En wanneer 'n seun gebore is, het hy 'n uitverkore geleerde, nederige persoon gehad, 'n uitverkore persoon wat een van sy boesem was, deel van sy koninkryk, 'n leermeester. Slegs daardie soort sou die vader oor sy seun plaas. En hoe die vader vandag die regte soort leermeester oor sy seuns ek en jy geplaas het, hy uitverkore niemand anders as die engste hart en siel van die Here Jesus om groot te maak in die bewondering van God. Hoe dat hierdie leermeester uitverkies moet word. Hy moet 'n briljante man wees, 'n uitverkore man, 'n liefhebber van die Vader, wat die kind net die regte beginsels sou leer. En hoe die Heilige Gees vandag, wanneer hy kom, alle ander dinge is skynbaar so sekondêr. Wanneer die Heilige Gees kom, die mense kan sê, daarvan wonderwerke is verby. Maar laat die man wat wedergebore is uit die Heilige Gees een keer voor dit te staan kom, want hy onderrig net dit wat werklik is. Hy praat net van die Vader.
I'd rather have a man that didn't know his ABC to teach my child that had the Holy Spirit.
Ek sou liewer 'n man wil hê wat nie sy ABC's ken nie, om my kind te onderrig wat die Heilige Gees gehad het, as al die professors in die wêreld wat nie die Heilige Gees gehad het nie. Want hy praat van die Vader sien, en die Heilige Gees praat van die Vader. Dan sal dit die kind leer om nie rondgeslinger te word deur elke wind van lering nie, maar om die beginsels te aanvaar en te glo wat die Vader neergelê het. Dis die rede waarom goddelike genesing so eenvoudig word vir die ware gelowige, omdat hy geleer is deur die Heilige Gees om alle dinge te glo. Hoe kan ons ooit die woord van die Skepper betwyfel?
How did the world ever come into existence? Where did God get the material to make it with?
Hoe het die wêreld ooit ontstaan? Waar het God die materiaal gekry om dit mee te maak? Het jy ooit gestop om daarin te dink? Hy het dit net gespreek. In elk geval, die engste skepping wat nou hier is, is niks meer as die woord van God wat gemanifesteer is nie. Dink daaraan.
The trees that grows is the word of God.
Die bome wat groei is die woord van God. Die berge wat opreik na die hemel en ons laat, as ons die skoonheid wil raak sien, opkyk na die berg. En hoe verder jy die berg opgaan, hoe suiwerder en skoner word dit. Gestaan oor kan in die gletservelde van noordelike Brits Columbia. Soos jy hier kyk na die moras, 'n bietjie hoër, loop die water skoner, dit word blouer en suiwerder. Die bome vervaag. Die hele natuur sê skynbaar, kyk op. En ver bo die boppunt van die gletser ys, wat so helder is dat dit selfs soos die son skyn, kyk jy op. As jy gesonde en ware dinge wil sien en suiwer dinge, kyk altyd op. Die berg wys daarna, Dawid gesê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here. Die leermeester het altyd die kind gewys op die Vader en om die Vader te glo. En dan was die leermeester 'n afrigter. Vanmôre terwyl ek gekyk het na my dierbare klein metgesel en ek my seentjie gesien het, toe hy sy klein woede bygehaat het aan die tafel, met sy bakkie, met sy eiers en goed wat moeder so getrou voorberei het vir sy ontbyt, en sy het hom probeer leer om met sy lepel te eet, en hy wou die verkeerde hand gebruik. Wel, vir my het ek gesê, laat hom daar die hand gebruik, maar die moeder het anders geweet. Sy het geweet, as sy hom so laat aanhou, sou hy of dubbelhandig wees, of hy sou linkshandig wees, en dis nie normaal nie. So as 'n regte afrigter het sy hom van handel laat verwissel, al het hy nie daarvan gehou nie, maar die moeder het geweet wat die beste was. En baie keer ons afrigte die Heilige Gees, ons probeer dit op die verkeerde manier doen. Maar partykeer maak dit ons seer, partykeer mag ons op 'n bed van beproeving lê. Partykeer mag die dokter sê dat daar geen hoop meer is nie. Maar dis die Heilige Gees wat vir ons leer om die regte hand te gebruik. Hy weet wat die beste is en hy weet hoe die Vader dit gedoen wil hê. Hy is die afrigter. En ek het gedink, klein Joseph, hy wou nie die hand gebruik nie. So die moeder steek haar hand uit en kry haar lat omtrent so lank en sê dit teen die kant getik. Hy het na my gekyk. Maar alhoewel ek hom lief het met my hele hart, sou vrylik vir hom sterf. Maar ek het geweet die moeder weet die beste. Ek het gesê, sy lei die kind op. Ons kan hier soek vir sympatie en te veel kere mee gesympatiseer word nie. Ons moet luister na die kinderopleiding van ons Vader. Hy weet wat die beste is. Partykeer sê ons wanneer die evangelie gepreek word, o, ek sal net na my kerk toe gaan. Hulle sal nie, ja, ek sal dit net so glo sien. Maar onthou, die Heilige Gees weet die beste. Dit weet hoe om jou op te lei. Partykeer tik dit die lat, korrigeer jou. Jy moet onthou, God het hom die kinderafrigter van die kerk gemaak. En hy het die Vader lief en hy sal altyd na die Vader wys. En nou, wanneer die kind opgelei was, het dit nie beteken die kind is sekerlik 'n kind van die Vader. Maar as dit altyd 'n ongehoorsamer kind was, die afrigter altyd probleme daarmee gehad het, altyd was dit in en uit en op en af. Wel dan moes hierdie boodskap na die Vader toe gebring word, wanneer die Vader vereis het, hoe vorder my kind? Dan sou dit moet sê, dit vaar nie so goed nie, wel na natuurlik, het dit die hart van die Vader bedroef. En dit doen vandag, wanneer die Heilige Gees ons rekord voor God moet bring. Wanneer ons kinders van God word, behoort ons waardig aan ons roeping te wandel. Ons behoort waardig te wandel van alles wat God vir ons neergelê het om te doen, want die Heilige Gees lei ons op kinderopleiding. Was julle ooit, toe ek 'n seun was, was my papa anders as wat party van die moderne vaders vandag is. My papa het geglo in pak slaagie en het hulle regte gegee. Ons het hulle onthou. En ek nog vandag, van 47 jaar, onthou ek hulle. Maar dit het my goed gedoen. Dit het my opgelei. As ek na die graf toe kon gaan vandag en hom opbek, sal die eerste ding wees wat ek sou doen, om sy hande te skud en hom te omhels vir wat hy gedoen het. As ek so voel oor aardse Vader, wat sal dit daardie dag wees wanneer ons in sy teenwoordigheid staan? Wanneer ons die dinge sien gebeur tot ons voordeel, dat ons hier 'n bietjie moet slaan en ons kinderopleiding gee en die dinge van die wêreld wegneem en ons as nederige kinders voor hom laat wandel, mag hartlik aan die begin. Maar God weet wat hy doen, sekerlik. Hy weet wat hy doen. En hy dan, soos die Heilige Gees die woord begin bring, dan as die kind nie gehoorsaam was, wanneer dit volwassenheid bereik nie, die ouderdom van volwassenheid dan, die kind is altyd 'n seun, sekerlik, maar dit verloor iets.
To every heart of you believers. Just because you are a believer, certainly you have everlasting.
En hier is die punt wat ek wil tuisbring. Mag die Heilige Gees dit tuisbring by elke hart van julle gelowiges. Net omdat jy 'n gelowig is, jy het sekerlik ewige lewe. God het so gesê. Maar sou jy net wil inkom soos Job gesê het ter nouer nood? Sou jy net voor die Vader wil kom die talent wat hy elkeen van julle gegee het as agterloosig? Jy het dit net nie gebruik nie. of jy het iets anders in jou pad laat staan. Jy het beselachtigheidjes toegelaat wat in elk geval niks vir jou beteken nie. Bekleiere en streiere en argumente en kerkverskille om die sagge aardheid en sagmoedigheid uit jou lewe weg te neem. Sou jy so voor die Vader wou staan? Ek glo nie jy sou wou nie. Ek glo nie dat jy dit sou doen nie. Ek ook nie. Hoe wil ek hy moet sê, dit was wel gedaan. Nie ter noornood nie, maar dit was wel gedaan, my goeie en getroue dienskneg. Gaan in die vreugdes van die Here in, want jy het goed gedoen met wat jy moes doen. Miskien is jy 'n huisvrou. As jy is, het God jou onderwyser van jou kinders gemaak. Doen dit goed. Maak nie saak wat jy moet doen nie. Doen dit goed. Let op dan, as die kind bewys het om regtig waardig te wees van die dinge wat die Vader oor sy koninkryk gehad het en regtig 'n getroue kind was, dan het die leermeester boodskap na die Vader toe gebring, o jou seun, o nou, dis die boodskap wat ek wil hê, hy moet van jou en my bring. O u seun, al sy gedagtes is op u, al wat hy probeer doen is om u te behaag. Hy is so geïnteresseerd in die sake, dat het moeilik is om hom te keer. Ek sal liever net 'n bietjie oorgretig wees oor die Vader se koninkryk as om glad nie enige ywer te hê daarvoor nie. Ek sal liever oorwerk. En soos 'n kerk van Christus prediker vir my gesê het 'n tyd gelede, nee Branham, ek sal liever uitwerk as oproes. En dis baie waar. Ek sou liever gedaan raak en sterf in die harnas, soos Bonneville gesê het, as om te weier om die harnas aan te trek. Jy kan nie enigszins erger vaar as om glad nie te probeer nie. Laat ons alles doen wat ons kan, met wat ons het om te doen. En die Heilige Gees, ons leermeester, sal dit na die Vader te bring. En nou notice, if the child become a gallant child, then it was told to the Father, and at, oh, I just love the word. En nou let op, as die kind 'n dapper kind geword het, dan is dit vir die Vader gesê en by, o ek is net lief vir die woord. Op 'n bepaalde tyd deur die Vader alleen vasgestel, is die kind sy glorie en eer is gemanifesteer voor die publiek. The Father taking his own child under a celebration and took him into the public places. Die Vader het sy eie kind geneem onder 'n feesviering en hom in die openbare plekke ingebring. Na sy as sy eie seun gebore in sy eie huis tog, is die seun posisioneel geplaas in die familie om alles te erf wat die Vader gehad het. Sien julle dit? Nou, as ons goed gedra, sal ons een glorierike dag die erfgenaam word van alles. God op sy bepaalde dag, dat hy alle mense sal oordeel volgens Christus Jesus. Die tyd sal aanbreek, wanneer God die beloning sal uitdeur vir hulle wat getrou was, en die verwerping van hulle wat nie getrou was nie. Net voor die vertrek van die Here Jesus, God wat in hom was, die duif wat die lam gelê het. Hy het nie gekom om sy eie te doen nie, maar om die wil van die Vader te doen wat hom gestuur het. Hy is gelei deur die Gees om Petrus, Jakobus en Johannes te neem na hierdie baie hoë berg. Ek hou daarvan. And another point, if you'll excuse me for taking so much time, that I wish to place before this audience this morning. En nog 'n punt, as julle my sal verskoon om soveel tyd te neem, maar ek wil hierdie graag voor die gehoor plaas vanmôre, dat dit 'n ander betekenis gehad het. Na die vertrek van die berg af in die afklim na onder, is die vraag gevra, wie sê die mense is ek die seun van die mens? Wie? Wat sê die mens van my? Terwyl ek by julle was en ek gemanifesteer is aan julle, wat sê die mense nou van my, die seun van die mens? Hou dit op, wat 'n pragtige prentjie van vandag. Nadat jy Christus ontvang het, nadat jy gevul is met die Gees, wat sê die mense dan van jou? Wat sê mense dat wanneer hulle jou emosies so geroer sien word, dat jy nie kan stil bly nie? Die trane van vreugde wat jy in jou wang afloop, wanneer jy nie in jou hande kan laat sak, wanneer hulle die liedere van Sion sing nie, wanneer jy nie kan stil bly nie, wanneer jy sonde sien, en jy in vrede en rustig met hulle moet praat, wat sê die mense daarvan?
What does man say that when you're laying, dying, miserable, wretched, in a dying condition?
Wat sê mense, dat wanneer jy lê op sterwe, ellendig, beklaanswaardig in jou sterwende toestand, jy 'n sekere kind van God vra om by jou aan te sluit in gebed vir jou genesing, en jy jou foute belê en die dinge voor die Vader lê, sê, Vader, vergewe my, en ek aanvaar nou Christus as my geneesheer, en jy word genees. Wat sê die mense wie ek, die seun van die mens, is?
I'm looking on an audience of people, and some of you I know, miserably, years ago, dying.
Ek kyk na gehoor mense, en sommige van julle ken ek, ellendig, jare gelede sterwend aan kanker, die laaste stadium, sommige van julle in allerhande soort toestande, vorms, blind, en God deur sy genade het julle genees, en soos julle julle dapper getuienis voor die mense gee, wat sê die mense dat ek, die seun van die mens?
What do they say about me? How the picture has even changed from that day though is.
Wat sê hulle daarvan? Hoe die prentjie selfs verander het van daardie dag af, egter so donker soos wat dit was. Party sê dis fanatisme. Party het hom Beelzebub genoem. Party sê dis verstandstelepatie. Party sê dis opgewondenheid. Party sê dis fanatisme. Party sê dis emosioneel. Maar wat sê jy daarvan? Wat sê jy van hierdie ding? Voorbarige Petrus praat gewoonlik uit sy beerd. Maar hierdie keer het hy nie. Hy het gesê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Ek gee nie om wat die res van hulle sê nie. Dis wat ek weet. U is die Christus, die seun van die lewende God.
Listen, we can spend much time there. But let's go on. Jesus said, blessed.
Luister, ons kan baie tyd daar spandeer, maar laat ons voortgaan. Jesus het gesê, salig. Al vervloek mense, al bespot mense. Mense mag sê, jy's 'n holy roller. Mense mag jou enige naam onder die son noem, maar hy het gesê, salig is jy, Simon bar Jone, jou vader. Hier is dit nou, is jy gereed? Want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Jy het dit nooit deur een of ander dogmatiese kweekskool geleer nie. Jy het ook nie by 'n sekere verklaring van 'n man se teologie geleer nie. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar.
See where it comes from through the tutor of the Holy Spirit. Has revealed it by the revelation.
Sien waar dit vandaan kom, deur die leermeester. Die Heilige Gees het dit geopenbaar deur die openbaring. En ek sê vir jou, jy is Petrus klein rotsie. Ek is die groot rots, ek is die hoeksteen, maar jy is die klein rotsie wat op my geplaas is.
The builders chose you. You never chose yourself. The builders chose you.
Die bouers het jou gekies. Jy het nooit jouself gekies nie, die bouwers het jou gekies, die engele van God, een aand wat in die steengroef gewerk het, het jou uitgeroep en jy het jouself onderwerp aan my, en ek het jou gekap op my eie manier, ek het jou gemaak soos ek wou, hey, jy moet wees, ek het die saagwerk gedoen, jy het net stil gestaan. En ek het jou nou geplaas as 'n klein steentjie, om in te pas by 'n ander steen, om daardie steen te lê, en hierdie steen lê daardie steen, en die cement van liefde bring julle by mekaar, om die fondament te vorm wat ek is, om ingepas te word by elke steen, wat my naam belê, en hierdie openbaring ontvang. En op hierdie rots die openbaring van God wat sal stilstaan en gekap word die steen. Deur die openbaring sal ek my kerk bou en al die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Om te wys dat al die poorte van die hel beslis daarteen sal wees. Maar dit sal nooit oorwin nie.
And may I take this moment to say this my friend. That the entire church of the living God is built solemnly upon the spiritual revelation of the Lord Jesus Christ.
En mag ek hierdie oomblik neem om dit te sê, my vriend, dat die hele kerk van die lewende God plegtig gebou is op die geestelike openbaring van die Here Jesus Christus. Maak nie saak hoe geleerd jy is, hoe slim jy mag wees, hoe goed jy dink jy ken die Bybel nie, Satan ken dit baie beter as jy. Maar net deur die openbaring, God deur die Heilige Gees, jou leermeester, het hy aan jou geopenbaar dat hy jou red deur sy genade.
If he will reveal to you this morning by the revelation that this is the end of your suffering. This is the end of your sickness.
As hy aan jou so openbaar vanmôre deur die openbaring dat hier die einde van jou lyding is, hier die einde van jou siekte is. Sal al die duivels en die jaal nooit daardie fondament skud nie, al sê elke dokter dis verkeerd. Want op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die jaal sal dit nooit oorweldig nie. Al sou dit daarteen wees, toch kan dit nie oorweldig nie. Want wanneer die vyand inkom soos 'n vloed, sal die gees van God die standaard daarteen oprig. Elke keer, sien julle dit? Begryp julle dit nou Jesus wat openbaar is aan die disippels?
Look in the Garden of Eden. When Cain brought an offering in worship, the same as Abel did.
Kyk in die tuin van Eden, toe Cain 'n offer gebring het in aanbidding, net soos Abel het. Hy het aanbid, hy het betaal in die kerk, hy het geoffer, hy het elke godsdienstige daad gedoen, helderder, beter, meer gepas as wat Abel het. Hy het 'n beter altaar gebou, hy het dit mooier gemaak, hy het glans by sy aanbidding gevoeg. Sien julle daar die selfde trant steeds werk onder die seuns van Adam? Hy het glans daarin gesit met die vrugte van die veld en die groot lelie, en hy nie net dit nie, maar hy het dit aanbid. Daar is 'n weg wat reg lyk vir 'n mens. Maar wat hy gedoen het is, hy het deur kennis aanbid. Hy het nie deur openbaring aanbid nie.
And it's possible. Get it now. Listen. You can worship through knowledge. You can go to church by knowledge that you should do it. But go to church that way.
En dis moontlik, kry dit nou, luister, jy kan deur kennis aanbid, jy kan kerk toe gaan deur kennis, dat jy dit behoort te doen, maar om so kerk toe te gaan, is om te vergeefs te aanbid. Maar wanneer daar iets gebeur onder in jou hart, wat jou vir God laat lief hê, op so 'n manier, dat jy nie kan wegbly van die kerk af nie, dis die openbaring, God wat openbaar. Hulle het geen Bybel toe gehad nie. Hulle het nie eers papier of leiklip gehad om mee te werk nie. Hulle het geen skole van geleerdheid gehad nie. So Abel deur openbaring is dat in hom geopenbaar deur God dat dit nie skoonheid was op die vrugte van die veld of appels wat hulle uit die tuin van Eden uitgedryf het nie. Maar dit was bloed.
And it was revealed to him
En dit is aan hom geopenbaar en hy het gegaan en 'n lam gekry. Deur openbaring het hy die koms van die regverdige lam vooruit gesien. Dit is aan hom geopenbaar, so het hy 'n lam gekry. En het dit deur openbaring aan God geoffer en is aanvaar. Die hele kerk is gebou op geestelike openbaring. Hoe prachtig! Nou om af te sluit, hulle was op die berg, en nadat Jesus een gehoorsame kind was, die vlees, die lam, is geleid deur die Heilige Gees, God wat in hom beweeg het. Ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En die een wat my gestuur het, die Vader wat my gestuur het, is met my. En soos die Vader my gestuur het, en saam met my gegaan het, so stuur ek julle. Hy het nie net gestuur nie, maar hy het saam met hom gegaan. En God leer nie net 'n man en stuur hom uit met 'n verklaring van 'n kweekskool ondervinding nie, maar as hy toegerus is, gaan God saam met hom. Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die eeu. Net op prachtig, o, hoe die woord net so by mekaar kom. Hoe die Heilige Gees dit saamvoeg in die harte van die mense deur openbaring en liefde van die Here Jesus. Hou goed dop. Daar, na gehoorsaamheid in die mond van 2 of 3 getuies, die beste getuies wat op die aarde gestaan het, liefde, Petrus, Jakobus en Johannes, hoop, geloof, liefde. Onder die getuienisse van hoop, onder die getuienisse van geloof, onder die getuienis van liefde, het God sy seun geplaas positioneel in die openbaar van al 3 grootste manifestasies, hoop, geloof, liefde, wat die wêreld ooit sal ken. En daar so die Vader in die ou dae sy seun buiten toe geneem het, en vir hom 'n kleed aangetrek het, en 'n seremonie gehou het, en daarin was die seun se naam net so goed soos die Vader se. Die seun was erfgenaam van alles. En God taken Christ on Mount Transfiguration in the witness of hope, faith and love. En God het Christus op die berg van verheerliking opgeneem, in die getuienis van hoop, geloof en liefde, en hom oorskadu met 'n wolk. En die Bybel het gesê, sy klere het geskyn soos die son, en 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun. Nou Petrus het baie opgewonde geraak soos gewoonlik. Hy was 'n baie ywerige man. Ek wens ons was almal baie ywerig partykeer. Kan jy goeie dinge spreek in jou ywerige werke? Maar Petrus het baie entoesiasties geraak toe hy regtig gesien het wat gebeur het. God sou hom 'n getuienis laat gee binne 'n kort rukkie na hulle onder toe gegaan het. Maar toe hy gesien het, staan het, daar was 3 hier, hoop, geloof, liefde. En daar het 3 daar gestaan op die berg. Petrus, Jakobus, Johannes hier, Moses, Elia en Christus wat daar gestaan het, as 'n bevestiging van hierdie 3 hier. Nou, hulle het gekyk, daar het Moses gestaan eerste, volgende het Elia gestaan, die profeet. En party mense vra ons, sal ons mekaar ken as ons daar kom? Wanneer Elia en Moses baie honderde jare heen gegaan het, ons sal nie net mekaar ken nie, ons sal hulle ken wat ons nooit gesien het nie. Petrus, Jakobus en Johannes het nooit vir Moses gesien nie. En hulle tog in 'n oogwink herken toe hulle onder die skaduwee van die Almagtige gestaan het. Wat sal dit wees wanneer ons daar staan? Ek sal Sentjie ken wanneer ek hom sien. Ek sal sy stem ken, al het ek hom nog nooit gehoor nie. Ek sal Wesley ken, ek sal Moody, Calvin Knox ken. Ek sal almal ken wanneer ons daar kom. Ons sal 'n ander aspek aanneem as wat ons nou is. Ons sal wees in 'n tydelik of in 'n verheerlikte toestand. Petrus, Jakobus, Johannes was.
So in that prefigure, if they could recognize man.
So in daardie voorskou, as hulle mans kon herken sonder een gebrek, wat hulle nog nooit gesien het of 'n foto van gesien het nie, wat al vir honderde jare heen gegaan het, maar in 'n voorskou hulle kon herken binne oomblikse tyd sonder twyfel, wat dit sal dit wees wanneer ons verheerlik word om in sy teenwoordigheid te staan, sal ons mekaar ken, sekerlik, ons sal almal ken, 'n klein bietjie oneindigheid sal oor ons kom, soos God oneindig is. Let op, ek moet afsluit, soos hulle gekyk het in Petrus, soos ek 'n baie goeie kweekskool student sou sê, jy weet, ek glo alle kerk is reg, as jy orthodoks is in jou geloof is, dit maak nie saak nie, so ons sal net die Mohammedane en Boeddhas hê, en hulle almal by mekaar hê. Petrus gesê, dis goed vir ons om hier te wees, en laat ons nou 3 tabernakels bou. Ons sal 'n kweekskool hier bou vir Moses, ons sal 'n kweekskool bou vir Elia, en almal wat onder die wet wil aanbid en sopoorts, laat hulle aanbid. En nou let ons op, hulle het gekyk, en Petrus hulle na Moses gekyk. Moses het die wet verteenwoordig. God het vir die kinders van Israel die wet gegee, omdat hulle die wet wou hê. God wou nie gehad het, hulle moes dit hê nie. Dis die mense se keuse. In Exodus 19 het hulle gesê, gee u vir ons iets om te doen, om ons saligheid te verdien. Ons sal 'n wet onderhou as u dit vir ons sal gee, met ander woorde. Maar dit was nooit God se plan nie. Dis beter om net op te hou om self te beplan en net sy plan te gebruik. Ek vind dit baie makliker om sy plan te volg. Daar het Moses gestaan die wet, Petrus gesê, wel party van ons onderhou die wet. Nou daar is geen vlees wat regverdig word deur die wet nie. So volgende, na God se wet daar gestaan het, die volgende wat gestaan het was Elia. Dis hoe hulle gekom het in numeriese volgorde. Die volgende wat gestaan het was Elia wat na Moses gekom het. En Elia het God se geregtigheid verteenwoordig, die profete. En Elia het sy geregtigheid in soverre verteenwoordig dat Elia vuur uit die hemel afgetrek het en die 50 doodgemaak het. En hy het God se geregtigheid verteenwoordig. So Petrus wou God se wet en God se geregtigheid hê.
No man can be saved by the law. And if you fail to transgress the law, there's only one thing left in that.
Geen mens kan deur die wet gered word nie, en as jy nalat om die wet oortree, is daar net een ding oor, en dis die dood. Dis God se geregtigheid. God vereis dit. Sy regverdige wet moet geregtigheid hê. So toe, terwyl Petrus gepraat het, sy tabernakel wil bou, en God gevra het of hy dit kon doen, toe het hy omgekyk en net vir Jesus gesien. Die wet is misluk. Laat ons vanmôre ons oë wegdraai van eie geregtigheid of iets wat ons gedoen het. Ek pleit nie vir die wet nie. Ek kan nie beoordeel word deur die wet nie, want ek is wetteloos. Geen mens het die wet onderhou nie. Hulle kon nie die wet onderhou nie. En ook kan jy jouself nie red nie. Jy kan ook nie jouself genees nie. En as die wet deur jou eie mensgemaakte wil, jy dit wou projekteer aan die plan, dan word daar net een ding deur die wet vereis as jy misluk, dis geregtigheid. En geregtigheid is om veroordeel te word en vir altyd te sterf. Dit vereis 'n totale uitwissing, want hy wat een punt van die wet verbreek, is skuldig aan die hele wet. So jy moet sterf, maar God, soos wat ons na God se wet kyk, en ons na God se geregtigheid kyk. Laat ons oë na die ander kant toe wend. Kyk hierna toe. Daar het Jesus gestaan wat God se liefde verteenwoordig het. Nie wet nie, nie geregtigheid nie. Maar in hom het die vervulling van beide wet en geregtigheid ontmoet. Dit is my geliefde seun. Geen selfgemaakte goed meer nie. Luister na julle leermeester. Dit is hoekom Petrus kon sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Wet en geregtigheid het ontmoet in Christus. En dis God se liefde vir die menslike ras. God se liefde. So lief het God die wêreld gehad. Genadige God van môre, terwyl ek pleit vir hierdie gehoor, pleit ons nie vir die wet nie. Ons vra nie vir enige wet nie. Ons wil nie geoordeel word volgens ons eie verdienste nie. Ek wil nie u geregtigheid hê nie, Here. Nee, nie vir u oordeel om my oor my te kom nie, nooit nie, Here. Maar ek pleit vir u genade. Hy het gesê, luister na hom. Waarom sou ek na hom luister? Hy is die enigste een wat verlossing het. Maria, Josef en al die ander heiliges wat groot mense. Maar net hy. Luister na hom. Hy is die enigste bemiddelaar. Hy is die enigste middelaar tussen God en die mens, is Christus Jesus. Waarom luister ek na hom? Die wet kon my nie vrede gee nie, hy kan. Geregtigheid kon my niks bring nie, net veroordeling. Hy gee my vrede en versoening. Die wet kon my veroordeel, want as ek siek word, vereis die wet dat ek albeet. Die wette van die natuur en die geregtigheid van God word oor my voltrek, so ek moet die boete betaal. Maar ek draai my gevoelens en my oë vanmôre weg van beide wet en geregtigheid en kyk na die liefde van God wat my weer terug versoen het met hom deur genade en nie deur wet en deur geregtigheid nie, maar deur versoening het hy die prys betaal om die mens en God by mekaar te bring om hulle een te maak. Oorkan in Switserland nie lank gelede nie. Terwyl ek afsluit met hierdie opmerking, baie van julle kinders in die skool, ek reken julle dit nog, van 'n ou storie wat nooit moet uitsterf nie, tog vervaag dit vandag in ons land. Maar dit sal nooit vervaag in Switserland, waar dit gebeur het nie. Julle onthou in julle skool en julle leesboek van Arnold van Winkelried, die groot held van Switserland. Julle kan sy naam noem vandag bo in die Switserse Alpe, en hulle gesigte sal ophelder en die trane sal teen hulle wangel afloop. Baie jare gelede, die Switsers is vreemde liewende mense, hulle is Duitsers wat lang terug in die vroeë eeue afgegaan het in die berge in, waar daar geen erts of niks is nie. Maar hulle het gekoop, hulle het die intelligentie van die Duitsers gehad. Die Duitsers dink hy is 'n meesterras, is waar. Maar hy probeer 'n geweer of 'n bom uitvind wat die hele wêreld sal oorwin met sy intelligentie. Maar die Switser is 'n vredelewende man. Hy gaan af en maak vir hom 'n kry vir hom 'n bietjie materiaal en maak vir sy buurman 'n horlosie en lewe in vrede. Toe bo in die hoë Switserse berge baie jaar gelede toe hulle koninkryk gevestig het, of ek sou sê hulle regering, was hulle nie 'n militêre volk nie. Hulle was 'n vredelewende volk. En eendag toe die invallers na die land toe gekom het en alles wat hulle gehad het plat getrap het, niks, maak nie saak wat hulle gebou het nie, hulle het klippe teen die berge afgerol en dit hulle nooit geplan nie. En hulle het die Switserse leer vasgekeer gehad in die veld aan die onderpunt van 'n berg. En dit is so mooi in Switserland toe ek hulle dopgehou het hoe hulle boer. En op die laaglande en die volgende is die beeste, dan verder teen die berg op is die skaap en heel bo aan die bokant is waar hulle met hulle bokke boer. En hoe hulle jodel het waarmee hierdie Amerikaanse Hollywood sogenaamde jodelsangers die spot dryf, mooi daarmee vergelyk nie. Hoe hulle horing geblaas het in gevaar wat, en elke buurman het saam gehardloop om te gaan help wanneer daar 'n behoefte was. En nou gebruik ons dit as 'n jazz orkes en rock'n'roll, en dis so hoe die besoedeling. Luister vriende, ek sal die opmerking van my bestuurder maak. As God nie gou oordeel gaan stuur vir hierdie oorspelige geslag mense nie, sal hy Sodom en Gomorra moet oprig en om verskoning vra dat hy hulle verbrand het, is reg sekerlik. Hy is regverdig en daar kan niks anders gedoen word behalwe dat God dit moet doen nie. En terwyl genade sy arms oophou, vlug soontoe. En daar bo in die berg, terwyl hierdie leerkie bewapend was met dit wat hulle kon vind van skilde en stokke en saaglemme, en wat hulle ook al gehad het in hooivurke vasgekeer, die groot vyandelike leer het gekom met net soos 'n soliede baksteenmuur. Hulle almal was opgeleide manne en groot spiese en hulle het voortmarcheer na by hierdie Switserse leertjie vasgekeer teen die berg. Hulle was sonder hoop. Alles wat hulle gehad het was swart en duister. Niks kon hulle red nie. Nadran uit hulle midde het daar 'n kreet opgeklink van een Arnold von Winkelried. Hy het uitgestap en het gesê, broer, vandag sterf ek vir Switserland en vir sy vryheid. Hy het gesê, ons is lief vir ons tuisland en waarvoor ons vader se veg het en wat ons vader wil hê, ons moet hê. En vandag is ons groot ekonomie op die spel en vandag gee ek my lewe vrylik vir Switserland. Hy het gesê, oor kan agter die berg is my pragtige huis en my lieflike gawe vrou en my kindertjies, wat verwag dat ek terugkom, maar gesê, ek sal hulle nooit weer op hierdie aarde sien nie. Hy het gesê, vandag sal ek sterf vir Switserland. Hulle het gesê, wat sal ons doen, Arnold von Winkelried? En hy het gesê, volg my, ek sal die linies van die leer breek. Ek sal hulle belering breek en dan neem jy wat jy ook al het en veg so goed as wat jy kan. As 'n vechter, veg met wat jy het so goed as wat jy kan. Hy het sy arms opgegooi en het rondgekyk na waar die grootste spiese vandaan gekom het, soos hy nader gekruip het en het sy arms opgegooi en geskree, maak plek vir vryheid. En hy het na daardie naderende baksteen muur toe gehardloop, maak plek vir vryheid, het hy geskree. En hy het gehardloop na die digte spiese en sy arms om die spiese gegooi en hulle in sy bors ingetrek en gesterf. En die Switserse man, soos hulle hom gevolg het met wat hulle gehad het, dit het so 'n opgewondenheid veroorsaak totdat hulle die linie gebreek het. Elke man was uit sy plek, het hulle nie geweet wat moet doen nie. En die Switsers het ingehaard op 'n oorwinningbaal en Switserland het nog nooit weer 'n oorlog gehad nie. Dit sal lank onthou word in Switserland, solank as wat daar 'n Switserland is, sal Arnold von Winkelried onthou word. Maar dis 'n wonderlike heldedaad, nooit is daarmee vergelyk nie. Maar dis 'n kleinigheid, net 'n kleinigheid. Teenoor eendag toe die seuns van Adam, toe die wet misluk het, toe die geregtigheid van die profete misluk het, waar die wet swak was en nie kon red nie deur die offer van die lam nie. Die dierebloed en die dierlike gees kon nie terugkom nie. Dit het misluk. Satan het beter geweet as dit. En toe die geregtigheid van God tog, wat die vuur afgeroep en 50 verbrand het, en die oordeele wat die profete op die aarde gebring het, het die mens die heeltyd na die verderf gegaan. Daar was geen hoop nie. God het die wet gestuur, God het die profete gestuur. Hulle het almal misluk. Daar was geen hoop meer vir die mensdom nie. Eendag in die midde van die sfere van die heerlikheid het die seun van God uitgestap. Hy het gesê, hierdie dag sal ek gaan en die seuns van Adam bevry. En hy het daar gestaan toe alle hoop, die duivel so siekte op ons plaas, hy so sonde op ons plaas, en ons sou dit moes aanvaar, geregtigheid van die wet het dit vereis. En as ons nie die wet aanvaar het nie, wat ons almal veroordeel is deur die wet, sou net geregtigheid voltrek word. Daar was geen uitweg nie. Niks wat ons kon doen nie. Maar het uitgestap, die engel het gesê, wat sal hy doen? Hy het aarde toe gegaan. En hy het gesê, nou jylle elke van jylle seuns van Adam, neem jylle wat ek jylle gee om mee te veg, en veg soos jylle kan die beste wat jylle kan. Hy het nooit een swak plek gevind dier theologie, of dier die bouw van kweekskool, of dier oprichte van kerke nie. Maar hy het gegaan waar die spiese die ergste was, af dier die dal van doodskade wee. Hy het die dood en siekte ingetrek met sy arms in sy eie boesem in, en die Heilige Gees teruggestuur op die dag van Pinkster, om in ons hande te plaas, en om van elke seun van Adam te verwag om te veg, soos ons kan.
Though you be made fun of, though you be persecuted, though you be called holy roar, everything else,
al word jy bespot, al word jy vervolg, al word jy een holy roller genoem, al die res, veg so goed jy kan, want die oorwinning is seker, en dank God, die vijand is verslaan, sy belering is verbreek, die groot kaptein van ons verlossing leef voort vandag, dier die doop van die Heilige Gees. O seuns en dochters van Adam, waarom sit jylle hier tot jylle doodgaan? Kom ons staan op en doen iets. Kom ons vat wat ons het, al is dit niks meer as 'n sterflike lip, wat nog kan beweeg nie. Kom ons prys God, kom ons dank hom vir ons verlossing. As jy een sonder is, kan jy nooit jouself uit die steengroef van hierdie aarde uitroep, waar het God jou geskiet het met die evangelie nie, maar staan stil en laat God jou saag om jou in die gebou te plaas. As jy siek is en hou, Jesus het beide die dood, jou siekte, graf en alles oorwin, toe hy vir jou gesterf het op Golgotha. Kom ons vat wat ons het vanmôre en veg na die beste van ons wete, terwyl ons hoofde gebuig het van die woord van gebed. En as ek die sister vra om een of ander goeie lied op die klavier te kom speel, terwyl ons almal, verstandige, bestendige mense, waardeer julle vanmôre die dood van ons Here Jesus. Julle kerke sal nie werk nie, so goed soos hulle kan wees. Julle skole sal klaaglik misluk, so goed as wat hulle kan wees. Jou dokter sal klaaglik misluk, so goed soos hy mag wees. Maar vanmôre laat ons ons blik wegdraai. Laat ons ons oë wegdraai van die wette van die kerk en die nominaties in die dokterse spreekkamer en so goed soos hulle almal is. En kom ons hoor daar die stem wat uit die skare weer kom, wat ons oorskadu vanmôre. Dit is my geliefde seun, luister na hom. Dierbare hemelse Vader, so nederig soos wat Christene kan nader, kom ons namens die verlorenes en behoeftiges. Neem hierdie woorde vandag en o Heilige Gees wat die kerk lei, leer die kinders na God vandag. Baie mag weggeval het langs die pad en ken nie meer die pad van God nie. Hulle is swart en verduister en hulle hoop is beskaam, maar mag hulle Golgotha weer aanskou, waar hy die vurige pijle van die vijand van die dood afgeweer het, en die vijand van siekte, die vijand van verdriet, die vijand van die ganse mensdom. En daar het u dit geplaas in die boesem en die weg gebaan. En onder die daar die swart skaduwee van môre sien ons ons huis in die heerlikheid. Soos van Winkelried gesê het, agter die berg is huis, waar hulle vir my wag om na toe terug te kom, maar hulle sal my nie weer sien nie. Maar Jesus, U het nooit gesê, hulle sal my nie weer sien nie. U het gesê, in my vaders huis is baie wonings, ek sal gaan en gereed maak en kom, en julle kom haal en julle self ontvang. Hoe ons die dapper dood van Winkelried respekteer. Maar hy was 'n sterfling, hy kon het sterf en achterlaat. Maar U het gekom om te sterf en te verlos en ons te bring nie weg van ons geliefdes af nie. maar na ons geliefdes toe. Nie weg van ons huise af nie, maar na ons huis toe. En een lijn deur die duisternis van die dood gekap, zodat ons achter die sluier in kon zien waar die seëninge van God lê. En nou vandag, dierbare Vader, as daar enige van u kinders is wat u geskied het met die evangelie uit die steengroef van die lewe en begeer om hulle so te maak en aan hulle te gekap het vanmorgen en hulle gesny het, hulle gewoontes afgesaag het en hulle bose denke en hulle neidighede en afvalligheid. En nou wil u hulle weer plaas en hulle in die gebou inpas, sal u net nou tot hulle harte spreek. En terwyl ons hoofde gebuig het, sal daar een kind hier wees vandag, wat van die weg af gedwaal het, of miskien nog nooit die weg aanvaar het nie. Maar jy voel vandag dat jy ingesluit moet word. Jy graag een steen wil wees wat ingepas is in die gebou van God. Sal jy jou hand opsteek na Christus, sê, Christus, kap af my wereldheid. God seën jou daarachter, jong kerel, God seën jou dame, God seën jou meneer, God seën jou my sister, God seën jou, iemand anders, nou met julle hoofde gebuig, terwyl ons wag op die Heilige Gees, en jy weet of jy God faal of nie. Het jy nagelaat om te gaan, toe jou groot oorwinnaar gesê het, kom, volg my, neem op jou kruis, verloon jouself, kom achter my aan, ek sal die linies van die vyand breek, ek sal die linies van sonde breek, ek sal die linies van siekte breek, en volg jy my en veg so goed jy kan, want ek sal een gat daardoor maak en ons huise sal bewaar word tot ewige lewe. Is jy een vreemdeling verwyder van God, steek net jylle hande op. God seën jou kereltjie, iemand anders wat nog nooit jylle hande opgesteek het, deur jylle hand op te lig nie, sê, onthou my vandag, broer Branham, ek wil nou na Christus toe kom, ek God seën jou, sister. Ek wil nou na Christus toe kom om gekap te word deur sy masjien. Iets het vanmorgen my hart gekraak, ek is geskit onder aan my binnenkant. Ek is heeltemal hierachter geplaas met wereldse gewoontes, die vuilheid en gemors op die aarde het ontbloot, het my bedek, maar die evangelie het my vandag ontbloot en ek staan as skuldig voor God en ek weet het. En ek wil hê, God moet my neem as een steen vandag en my uitkap en my belijdenis gee van die Here Jesus en die Heilige Gees in my plaas in sy koninkryk. Ek wil ontbloot word vandag, soos ek ontbloot is, wil ek gesaag word, en in sy koninkryk geplaas word. Sal jou hande opsteek na hom, voor ons gebed het, vir die sondaar, goed. Daar is 4 of 5 hande wat oppas. Ek sal vir julle bid. Nou, ons het miskien nie die manier om 'n altaar oproep te maak, nie miskien as julle net 'n paar oomblikke sal wag. Ek gaan na gebed vir die siekes, wil ek julle ook hierbo hê, maar ek gaan nou vir julle bid, dat God net iets spesiaals vir julle sal gee op hierdie tyd. Ons hemelse Vader, dis geskrywe in die Heilige Woord, volgens die geskrifte van die skrywer, Matteus die 5de hoofstuk in die 24ste vers, hy wat my woorde hoor, en glo aan hom wat my gestuur het, het ewige lewe, sal nie in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Hoor die nederige en swak pleidooi van die dienskneg vir elkeen van diegene wat hulle hande opgesteek het. Hy het gesê, niemand kan na my toe kom as my vader hom nie trek nie. En hy het vanmorgen getrek en hulle het gehoor en het hulle hande opgesteek. Geloof kom deur die gehoor van die woord. En ek dank u vir hulle vandag en ek bid dat u elke gelowig sal reinig vandag en vul met die Heilige Gees, hulle wat die hongerharte het, wat die wêreld uitgegooi het vanmorgen en graag gesaag wil word as gevormde steen in die meesterse gebou. Ons vra dit in Christus naam. Amen. Voel jy net nie anders nie, neem die Heilige Gees nie net Godse woord soos 'n skropborsel en skrop net die dinge van die wêreld uit nie, dan voel jy nie, kom ons sing nou hierdie wonderlike ou lied, nog net 1 keer tot eer van God, daar is 'n fontein gevul met bloed, getrek uit Immanuel se arm. Almal saam nou goed, daar is 'n fontein gevul met bloed, getrek uit Immanuel se arm. en sonders gedompel onder die vloed verloor, sonder vlek verloor, elk sonder vlek verloor, elk sonder vlek. En sonders gedompel onder die vloed verloor elke sonder vlek. Ek gaan nou net vir julle iets vra. Hoeveel voel dat julle sonde net alles onder die bloed is? Sal jy net jou hand opsteek? Ek glo nou dat God my vergewe en ek sy kind is. O goeiste. Nou die stervende dief, hy was verheug om te sien daar die fontein daar in sy dag. Hy was stervend, hy was verheug om die fontein in sy dag te sien. Daar mag ek toch veil soos hy, al my sonde ook weg was. Terwyl ons hierdie vers sing en ons dan by die koortjie kom, wil ek jy moet hande skud met iemand wat na by jou sit, sê, God sê nou, Christen, broer, sister, wie dit ook al is. Nou, laat ons nou net die Here sing. Eers laat ons hande opsteek, as ons kan en sing, die sterwende dief, nou, by die koortjie en skud aan hande. Die sterwende dief was verheug om te sien. Vader, ons aanbid u nou, teen daar in sy dag, en daar mag ek toch veel soos hy, al my sonde ook weg was, al my sonde ook weg was, al my sonde ook weg was. Nou neem mekaar in die hand, en daar al my sonde ook weg was.
How happy we are today as Christian believers, as fellow citizens.
Hoe bly is ons vandag as Christen gelowiges, as medeburgers van die koninkryk, dat God al ons sonde weggewas het en ons nuwe skepsels in Christus Jesus gemaak het. Nou, is julle bly vir die Here? Wonderlik.
Now remember, friends,
nou onthou vriende, die dienste sal weer terug wees hier vanavond, God seën julle. Ek het 'n bietjie langer gevat vanmôre as wat ek beoog het, ek het 'n afspraak net hierna na die diens, ek moet party van my dierbare vriende ontmoet. Ek wonder of dit moontlik is dat ons dit dalk kan uitstel na vanavond, wanneer ek terugkom vir die dienste vanavond, want ek het gedink, ek sou klaar wees teen 11:00, nou het ons, hoeveel moet voor gebid word, laat ons julle hande sien opgaan oral. Ons het 'n groot gehoor om voor te bid. Ek het julle vertel hoe daardie Lutherse man daarbo vir my so 'n brief geskryf en my veroordeel het en gesê het, 'n man vir die mense gepreek het wat ek net, en so sê die duivel kan nie genees nie, so voorts. Ek het hom net so sagmoedig geantwoord as wat ek geweet het. Hy het teruggeskryf 'n brief en gesê, ek sal jou graag wil ontmoet by die sakemanne se konvensie, en ek het Bromo gevra of hy vir hom 'n plek kon gee, en hy het gesê ja. En hulle het my buiten na die Lutherse kweekskool toe gevat en 'n middagete daar gereël, waar al die studente en daar die leraars, en hierdie was die dekaan. Hy het langs my gesit en ons het saam middagete geëet, en hulle was Duits, en hulle het 'n groot ete voorberei, en al die dames het ons bedien en so voort. Na die middagete verby was, het hierdie Lutherse dekaan van die Lutherse college opgestaan en gesê, Bro Branham, ek het jou hierna toe gebring vir een doel. Hy het gesê, dit is ons wil God vind in die doop van die Heilige Gees. Ek het na hom gekyk na Bromoor, en Bromoor het na my gekyk. het gesê, ek het jou gekritiseer en ek is jammer gesê, broer Branham, jy is reg, ek vraag dat jy my sal vergewe, en nou wil ons die doop van die Heilige Gees, hy gesê, ons het baie omskoppanstoele en dinge wat ontwrig word gesien, maar gesê, ons wil die ware Heilige Gees hê. Ek het gesê, gloeie, hy het gesê, ek het gesê, wat is die Lutherse kweeksel, wat is die Lutherse denominatie? Gesê, ons gee nie om wat die Lutherse denominatie nie, ons wil Christus sê. En Bob Schule en hulle die redakteur van die Christen Herald en hulle het pas die Heilige Gees ontvang, boesemvriend van Billy en hulle allemaal, daar die broers is honger vir die Heilige Gees. En toe het ek gesê, hy het gesê, is dit vir Lutheranen? Ek het gesê, dis vir wie ook al wil, laat hom kom. Hy het gesê, hoe kan ons dit ontvang? Ek het gesê, is julle rechtig oprecht? Hy het gesê, ja, broer Branham, uit die diepte van ons hart. Ek het gesê, wat van julle de studenten? Elke hand het opgegaan. Trane wat teen julle wange afloop, ons wil Jesus sê. Ek het gesê, skuif julle borde, neem julle banke, skuif dit oorkant teen die muur. Elke man het weg rondom. Ek het gesê, nou kniel hier, en draai jou gezicht na die muur toe, en begin God vraag vir die Heilige Gees. Ek het broer Moore laat opstaan en bid, ek het gegaan, hande op elkeen gelee en al 72 studenten en die dekaan het die doop van die Heilige Gees ontvang en hulle skud daar die streek daar bo met die wonderwerk en werking van God, hulle genesingsdienste en alles, die Lutherse kweekskool. O, ek kon sing na harteles, hoekom, wanneer jy honger en dors. Hier arme vroukie wat hier op sterwe lê, met kanker, sekerlik honger en dors sy vanmorgen, dat God haar sal genees, en daar is baie van julle wat hier sit met hartprobleme, sekerlik. Jy sal binnenkort sterf as God jou nie genees nie. Daar is baie wat ander kwale het, wat baie erg is. Maar vriend, moet nie soek vir gerechtigheid nie. Jy kan nie gerechtigheid betaal nie. Moet nie kyk na die wet nie, want die wet kan nie onderhou word nie, maar kyk net na Jesus, want hy is die een wat jou verlos het, en deur geloof in sy naam kan hy gezond gemaakt word vanmorgen. En as God 70 Lutherse predikers kon uitstuur, om die evangelie te verkondig met die doop van die hande op te lei, Jesus het gesê, toe hy vir ons oorloog gegeet, soos van Winkelried, het hy gesê, veg met wat ons het. Hier is wat hy gesê het, vir die wat gegloed sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle bose geest op duivels uitdryf. Hulle sal met nuwe tale spreek, en as 'n slang hulle sal pik, so dit hulle nie kwaad doen nie. Hulle sal hande op die sieke lê en hulle sal gesond word. En kyk na die groot kap reg om die wêreld, nou gaan die evangelie aan die seuns van Adam by die genade van ons Here Jesus Christus opgeneem het. Veg hulle pad oop en kap nou alleen deur die vyand en ons neem net soos ons kan. En soos julle gesonde mense van môre wat goeie gesondheid waardeer, hierdie onthou terwyl ons vir hulle bid. Ek vra dat die siekes in 'n ry aan hierdie kant sal staan, hier oorkant aan my regterkant. En as die ouderlinge sal kom om my te kom help as hulle sal, ek vra vir die predikers van die evangelie, as hulle hier naby sal staan en bid, moet dan nie gaan as julle dit kan verhelp nie. Ons wil nog 'n altaar oproep maak net binnen 'n oomblik sodra ons kan. Die dienste sal nie verby wees nie met hierdie genesingsdienst nie. Nou staan in 'n ry aan hierdie kant en ons gaan broer Neville vra, ons dierbare geliefde broer, as hy sal doen soos wat ons soos gewoontlik voortgaan en hulle dan God seën ons is. Wat was dit? Glone. Glone. Alles is moontlik. Glone. Glone. Kyk waarheen, na Jesus. Dokters het misluk, al die rest het misluk, maar dit is my geliefde seun, luister na hom. Wat het hy gesê? Hy het gesê, luister na hom. Wat het hy gesê? Wat het hy gesê? Glone. Hoekom? Alles is moontlik. Vrees nie, kuddekie. Van die kruis na die troon, het in die lewe gegaan, hy het enkel alleen gegaan, hy mag op aarde Alle mag daarboe is gegeen het aan hom vir sy liefdeskade. Alle mag versiekte alles aan hom gegee. Luister na hom, glo net. Ek glo alles. Wanneer het alles val, wanneer die dokter val, wanneer alles val, wat het hy gesê? Glo net.
Some hundred, I guess. Some of them are coming in wheelchairs. One here on a stretcher at the very point.
'N paar honderd reken ek. Party van hulle kom in rolstoele, een hier op 'n draagbaar by sterwenspunt. Julle geliefde genees hier as mense wat die liggaam oopsnee, die anatomie en kyk en alles sien wat hulle kan. In hulle kennis, hulle probeer lewe red, maar baie keer faal hulle. Ons is so bly dat hierdie helder wolk van heerlikheid oor hom gehang het, gesê het, maar dit is my geliefde seun, toe die wet gefaal het en die geregtigheid nie nagekom is nie. Toe het God gesê, luister na hom, en wat het hy gesê, alles is moontlik, as jy net kan glo. Help u ons ongeloof. En as predikers van die evangelie, gaan ons nou om die siekes te salf, en om hande op hulle te lê, soos toegewyde mense, van hierdie tabernakel saam verenig in gebed. God seën ons pogings, en genees die siekes, vra ons in Jesus naam, met ons hoofde nou gebuig in gebed, en terwyl die gemeente saggies, glo net sing, Bro Neville sal salf, ek sal hande lê op die siekes. Dierbare Hemelse Vader, vars van agter die pad van hom waar ek staan, tussen lewe en dood, tussen die sondaar en oordeel, hulle die ontsnappingsroute aan te dui, ek gooi dit nou agter hulle, en lê hande op hierdie siek vrou, en terwyl die geliefde staan oor haar kyk, nie een ding kan nou help, behalwe u nie, ek lê my hande op haar, soos u beveel het.